Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Vi befinder os stadig væk midt i en regeringskrise. Det bliver naturligvis også vores dagsorden her i første time af denne uges udgave af Cordua og Steno, hvor vi om godt en halv time får besøg af en af balladens hovedpersoner, nemlig det konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsen. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter er selvfølgelig velkommen til at kommentere, stille spørgsmål og komme med et bud på en modtager af ugen Fidus Bamse, som I skulle se at kunne finde her lige om lidt. Og I kan faktisk skrive til os med et bud på vores Facebook-side, Cordua Steno. Jeg kan i hvert fald afsløre så meget af, at jeg har haft meget svært ved at finde et bud i den her uge, Torben Steno. Ja, men hvad siger du?
Altså, vi har jo det princip, at Bamsen kun går til folk, der har gjort sig bemærket med noget positivt, og altså, vi kan ikke give den ironisk, men jeg synes alligevel, altså, jeg tænkte et kort øjeblik på, om DF's hovedforhandler, René Christensen, alligevel, altså, han var sådan et kort øjeblik inde i min Bamse nomineringstankegang, da han jo gik ud og indrømmede, at det, der havde gjort stærkt indtryk på ham, at 7 forskere samstemmende sagt til det her regnestykke, som man har baseret den her landbrugspakke på, at det, sådan kan man altså ikke regne. Og så synes jeg, at det var jo da, det var da en indrømmelse. Men samtidig så kom jeg så også til at tænke på, at den måde, han så ligesom takler sagen på ved at sige, ja, det kunne jo være gået meget nemmere, hvis Eva Kjær Hansen så lige havde lavet en lille krusedul og sagt, der var lige noget der. Og den måde, han ligesom siger på det, jamen det er DF. Altså, de er sindssygt ligeglade med kvælstof og gylde og alt muligt. Det er bare dejligt. Der har været en lille fejl, og det minder mig sådan lidt om det må sige, en desværre nu afdød, men helt sikkert borgerlig kunstner, Jotlebjerge, der sagde...
Tarmrenseren,
der sagde, altså omkring, at han faktisk spillede temmelig meget forkert på guitar, når han optrådte, så sagde han, jamen det gør ikke noget, det er der ingen, der kan høre, når musikken spiller. Og det tror jeg faktisk er meget præcist... den måde DF går til miljøspørgsmål på at sige, der er sikkert mange fejl, der er virkelig mange kedelige tal, vi skal regne på. Det skider vi på, det er der ingen, der kan høre, når musikken spiller.
Men det er der jo nogen, der har opdaget, fordi allerede i går kunne man sige på de sociale medier, ha, der kan I bare se, Dansk Folkeparti, de vil heller ikke anerkende, hvad hedder det, Eva Kjærs beregningsmetode. Men det er jo typisk DF. Nu kan de se, at den landbrugspakke, den bliver vedtaget i dag. Og nu kommer der jo et eller andet, der skal nok gives en eller anden indrømmelse til de konservative med den forhandling, der nu er i gang. Og så kan vi jo lige så godt bare lægge den ned. Hvorfor forsvare et standpunkt, som ligesom alligevel er i bevægelse? Og, altså, Dansk Folkeparti har en eminent evne til at se, hvor ender det her? Hvor er debatten henne? Og så flytter man sig med det. Og det, selvom jeg ikke tror, at det er sådan... Der er så mange, jeg tror ikke, der er så mange af deres vælgere, der går så meget op i det her.
Det gør der jo ikke.
Men det er en frontforkortning, som det hedder, hvor de kan tage de stik hjem, og det er de bare smadret gode til.
Det vil jeg også. Jeg synes,
så kan Venstre altså, og Liberale Alliance stå der og forsvare et eller andet, som lige bliver kørt over på et
Dansk Folkeparti, det er, når der ryger en finke af panden, eller hvad det er, det er der ingen, der kan høre, når bare musikken spiller. Og den spiller jo for Dansk Folkeparti, ikke?
Ja, det gør den, og det kan man øvrigt sige i meningsmålingerne i øjeblikket, hvor det er stadig ret snævert, men Venstre går ned. Men Dansk Folkeparti, det ligger sådan omkring 21% eller sådan noget, og hvor Venstre ligger rodet omkring de 17, ikke? Men det er stadig Venstre, der sidder med på ministertaburetterne. I hvert fald en lille uges tid endnu, fordi der er faktisk lige kommet en breaking news fra alle strikkekonerne ude i pressen, som jo håber på, at der kan komme lidt mere drama i det drama, vi har fulgt de sidste par dage omkring regeringskrisen. Nemlig, at SRSF, IL og Alternativet, men altså IK, har formelt bedt om en hasteforespørgsel debat for at stille et mistillidsvotum til Eva Kjær Hansen. Og de har også allerede formuleret, hvad der skal stå. Der skal stå, at de har bedt om det der, så skal lige se.
Jamen, det er en mistillidsdagsorden.
Ja, der står nemlig i papirerne, Folketinget kan konstatere, at Miljø- og Fødevareministeren har givet indtryk af, at miljøregnskabet er bedre, end det reelt er. Ministeren har ikke givet et retvisende billede af konsekvenserne af fødevareland og landbrugsparken. På den baggrund udtrykker Folketingets mistillid til Miljø- og Fødevareministeren. Og det interessante er jo her, ordet mistillid skal altid indgå.
Ja.
Og det er ikke rettet mod hele regeringen, eller mod Lars Løkke. Det er ikke rettet kun mod Miljø- og Fødevareministeren. Og det er de konservatives argumentation, nemlig det, at der ikke er givet et retvisende billede af konsekvenserne. Så man har sådan set galvaniseret eller skrevet en mistillidsdagsorden, som fuldstændig matcher det, de konservative går og siger.
Men vi kan love allerede nu, det vender vi naturligvis tilbage til, når Søren Pape Poulsen kommer på besøg i anden halvdel af denne her første time. Og jeg kan da også lige sige, at Rasmus Jarlov, altså de konservatives landbrugsforhandler, jo altså adskillige gange i Deadline i går gentog, at kommer det til en mistillidsafstemning på onsdag, så stemmer de konservative ja til en fyring af Eva Kjær.
Og det gjorde han også her på TV2 i News i morges, hvor han var også strammet den temmelig meget, og det havde svært, men han brugte ikke ordet, mistillid. Det er faktisk et ord, som Søren Pape Poulsen ikke bruger i sin kommentar. Det vender vi tilbage til.
Det kan jo nå at ske nu, det er jo, at det realpolitiske geni Lars Løkke når at lave nogle manøvrer, som på en eller anden måde kan redde Eva Kjær Hansen. Og i mellemtiden, så kan hun i hvert fald lune sig ved, at hun har fået meget, meget, meget stor opbakning fra Carl Holst, den tidligere forsvarsminister, som jo også huserer i det sønderjyske område. Og jeg synes jo, det
hvad har han sagt?
Jamen, han har sagt, at hun er en flittig og dygtig pige.
Det må man ikke. Det er sexistisk. Man må ikke kalde pige.
Han har i hvert fald udtalt sin helt grænseløse tillid til Eva Kjær Hansen. Og det må lune. Men jeg synes jo sådan, altså det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg kan godt forstå, at han kan komme, at han vil blive citeret af en mulig sted for ham, men lige frem og dukke op i offentligheden med det budskab lige nu, det er sådan noget, jeg simpelthen slet ikke forstår.
Men nu tror jeg bare ikke, det er Carl Holst, der ligesom har taget telefonen og ringet til Jylland Jyske Vest. Nu skal I høre, hvad jeg har at sige om den her sag. Men altså, man kunne ligesom, som du selv siger, man kunne sige, ved du hvad, det går fint. Jeg tror bare, han har forsøgt at sige et eller andet positivt om en partifælde, som er valgt det samme sted som ham selv. Og måske har man vel også et behov for, når man har været igennem sådan en omgang, som han har, og udtrykke sin tillid og solidaritet. Det udtryk findes faktisk i Venstrekreds til en partifælde. Men faktisk er det sådan, at vi har faktisk fået et bud på ugens fidusbamse.
Okay.
Eller er det ikke helt rigtigt, men det er Jens Agerleje, som skriver, hvis Lykke slipper af sted med at få de konservative banket på plads, det er altså hans formulering, ved at true med, at regeringen går af, ja, så må I give ham en Bismarck-pris i guld.
Ja.
Sådan har vi ikke indstiftet.
Det har vi simpelthen ikke råd til. Så skal vi til at have en sponsoraftale for at kunne få det.
Det næste bliver en Bismarck-pris med egeløv og skjold og stjerner.
Det får
og
mig også til at tænke på, at
brillanter i guld.
Vi har jo uddelt to Bismarck-priser, som jo indebærer et ophold, wellness-ophold i Wilhelmshaven i Tyskland. Og i dag, vi ved ikke, om Lars Løkke har brugt det, eller om nogen med relation til ham har brugt opholdet endnu. Og Claus Hjort, som jo modtog den samme pris her før december, vi ved det ikke. Og det er jo en del af det smukke ved den pris, det er, det skal de heller ikke gøre rede for.
Nej. Der er faktisk kommet et bud fra en lytter, der hedder Thomas Christensen, som foreslår fidusbamsen til det nye genbrugssupermarked, der hedder WeFood. Altså det er altså noget, hvor alle de her ukurante varer, der nærmer sig salgsdato, sidste salgsdato, at de, eller overskredet, de bliver så solgt for nogle håndører, eller i hvert fald stærkt nedsat pris, til altså et socialt supermarked. Og
det kan man da...
Det synes jeg da i hvert fald.
Det kan da godt... Skal altså, vi lige lade den ligge
i luften? Men det synes jeg, det var da indtil videre et ret godt bud.
Ja, det er, og det er jo net typisk, at sådan noget har vi ikke rigtig tænkt på, fordi at,
for vi er jo meget,
vi er fuldt meget med. Og jeg synes, der er interessant ved det her, det er, at den her regeringskrise, den kommer på et tidspunkt, hvor alle ved, at politikerleden blandt befolkningen er større end nogensinde. Og det her, det bidrager altså ikke til at vinde den. Samtidig med det, så kommer skat og Rigsrevisionen ud med en sønderlemmende kritik af, hvad der foregår i skat. Og er der noget, befolkningen går op i, så er det da, hvad de selv skal betale i skat, inklusive mig selv, som har en sag kørende med skat om årsopgørelsen sidste år, som jeg endnu ikke har modtaget et svar på. Og det vil sige, at vi har en meget, meget væsentlig statsinstitution, som har med penge at gøre, som er fuldstændig ukampdygtig. Og hele det der er med til at give mange mennesker, inklusive mig selv, en forhold, at sige, Danmark er det helt ude og sejle, hvad der foregår. Mm. Altså, fordi skat, altså, det kan da ikke være rigtigt, at det betyder der ikke noget for statens finanser, om jeg skal skylde nogle penge, eller skal have nogen tilbage. Men hvis vi er 100.000-vis, der har det sådan med, at man simpelthen ikke overhovedet ikke stoler på det der.
Det er et kæmpe problem, og jeg tror, det tager måske 10 år.
Og det er jo ikke engang et ideologisk spørgsmål. Alle sider i Folketinget har været med til at bidrage til det kaos. Ja.
Men altså, vi har jo selv haft skatteministeren i studiet her for et halvt år siden.
Ja, den arme hvor vi,
jo, men han har jo arvet problemerne. Nu er det så hans opgave at få løst problemerne, men det tager tid, ikke? Altså, det gør det jo. Og man kan, der er sikkert mange ordner. Nogle vil sige, at der er skåret alt for hårdt i skat. Det er sikkert rigtigt. Måske har man også ansat de forkerte folk. Der kan være mange grunde
til det. Fyrer de forkert? Altså, det ved man
ja, jo. Ja, jo, men altså, effektiviseringen skal jo ske overalt i den offentlige
sektor. Men jeg tror bare, at sådan noget spørgsmål, det som, altså jeg tror, at mange af dem, der følger på Christiansborg, hvad der foregår meget, meget tæt lige nu, jeg tror, hvis det skulle komme til, at den her regeringskrise ender med et folketingsvalg, så kan det gå hen og blive det mest uforudsigelige nogensinde, fordi sådan nogle parametre betyder meget for folk, der simpelthen siger, ja, jeg var engang stolt af at leve i velfærdsstaten Danmark, hvor man sådan nogenlunde kunne regne med, at det hele det nok kørte nogenlunde. Og det er også det, hvor man tænker, hvorfor er det Søren Pape hele tiden bruger ordet ordentlighed? Mm. Det er slagvarende. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg hører jo lidt på gader og stræder, og det tager jeg nogle gange bestik af, som siger, ja, det er måske ikke så dårligt at få et folketingsvalg nu midt i alt det her kaos, fordi at, hvad skal man sige, partiet Venstres absolut største politiske bidrag i de der 8 måneder, de har haft regeringsmagten, det er, at partiet alene er den største bidragyder til vælgerleden, eller politikerleden. Altså, folk kan simpelthen ikke holde det ud. Og de står til 17%, ikke?
Folk, det er dem, du omgås.
Ja, ja, og du omgås nogle helt andre.
Når du siger folk, så er det alle dem, der bliver ramt af, at regeringen træffer nogle upopulære beslutninger. Men det er meget...
Det er ikke
jeg synes, det er sådan noget... Det kan man godt, jeg er helt med på, at du har jo ikke stemt på regeringen. Det får du først.
Nej, rigtigt, jeg forudsagde alternativet, vi kom ind i Folketinget. Dog ikke med 9 mandater, men...
Min analyse er jo... Altså, prøv nu at høre. Jeg er Venstre, jeg stemmer på Venstre. Det gør jeg ikke, at jeg synes, alt, hvad Venstre kommer med, er helt fantastisk. Det er slet ikke det, jeg siger. Men... Når du tager et regeringsansvar, så skal du træffe en masse ubehagelige beslutninger.
Selvfølgelig.
Og det kommer jo til at ramme en masse mennesker, og der er en masse mennesker, der er uenige med dem, og sådan vil det altid være. Ligesom lige så vel som du også havde en regering i forrige periode, der også træffede en masse ubehagelige beslutninger,
ja, ja.
Som fik rigtig meget
lort hen. Og som også bidrog til eller politikere.
Ja, 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 også fordi man måske havde sagt til folk, at de ville føre en anden politik. Den her regering, den fører altså den politik, som de gik til valg på. Det er sådan set forskellen. Yeah, yeah. Og jeg er med på, at der er folk, der er dybt uenige med Venstre, og synes, og ønsker dem hen, hvor peberet gror. Man kan ikke tage fra dem, at de sådan set prøver på at få deres egne synspunkter igennem. Og så kan man sige, at det er fortidigt, og det er frygteligt, og det er bagstræberisk, og det er alt muligt, helt forfærdeligt.
Men det er jo så et politisk valg.
Jo, men du siger, at folk er så trætte af dem. Ja, ja. Røde vælger er formentlig på Vesterbro, er formentlig dødt trætte af regeringen.
Nu er det så ikke lige på Vesterbro.
De er også trætte af Venstre. I hele København, hvor folk jo er stemmer til Venstre formentlig. Jamen, to tredjedel af vælgerne i Københavnsområdet, i København K., og vi stemmer jo til Venstre.
For alt færdigt, så vil jeg bare sige, hvis du skal lægge mærke til, at jeg sagde, at Venstre som parti, en af de mindste, de har haft regeringsperioden i 8 måneder, bidrager. Læg mærke til, at jeg siger, at det er dem, der gør det netop, fordi de sad i regering. Hvem var det, der gjorde det i den forrige periode? Jamen, det var jo Socialdemokraterne, der havde problemet, ikke? Det er, så jeg siger ikke, at det er at Venstre på den måde var bidragyder til politikerleden. Jo, det var Lars Lykkes tøj og underbukser selvfølgelig også. Men det er en anden sag. Men den der opgiven over for det politiske system, det kan godt være, det er folk på Vesterbro, men det er altså også folk i Sønderjylland. Det er altså også folk på Fyn.
Jamen, hvad er det, de er utilfredse med?
De er bare chokeret over, at de ligesom har mistet tillid til det system, vi lever i, og til, hvad i alverden foregår. Og
jamen, du smider alle folk ned i en hat. Jeg tror, min analyse er, at der er ikke én folkevilje. Det er der simpelthen. Du får det til at fremstille, som der er én folkevilje. Der er mange folkevilje.
Folk er altid kun enige om noget negativt.
Præcis. Og det, som jeg ser for mig, det er, at du har mange folk, som oplever, at velfærdsstaten, som de kender den, er ved under at være under afvikling, og det gør, at de strider imod, og de render ud og stemmer på Enhedslisten. Så er der...
stemmer de alternativt. Altså de...
Har du set Enhedslistens tal? De ligger omkring de 10%.
Ja, ja, og så mange røde og, mennesker
har du, så har du en masse folk, der har stemt radikalt og socialdemokratisk, som er rendt ud til alternativet, fordi at de... ikke brød sig om den blå politik, som de radikale stod for i SR-regeringstid. I hvert fald økonomisk. Mm. Og det, det, jeg kalder for det her sådan, gøjler og kreative segment, med mange musikere, sådan nogle som du selv,
mange musikere er der ikke.
Nej, men det der kreative, hvor man er lidt hippie-agtig, og hvor man helst ikke vil have alt for meget indflydelse. Man vil godt gerne have noget miljø, og man vil også gerne have nogle penge for det offentlige, man vil også have en masse flygtninge ind og sådan noget, men man vil helst ikke tage hårde beslutninger. Det er det bløde segment personificeret i Uffe Elbæk. Og det bliver spændende, om de nogensinde kommer til at sidde i en regering.
Det er sådan set, det er
så har du et andet segment, som er utilfredse. Det er Dan Folkpartister, som simpelthen reagerer mod den, oplever de invasion.
De lukrerer der også på politikerleden.
En invasion af udlændinge, som de simpelthen... Og det er måske også, fordi de er i protest mod den velfærdsstat, som de kender, er under afvikling, fordi den model, vi har, simpelthen ikke kan holde til det pres, som den er under i øjeblikket. Det er en kendsgerning. Og vælger, og hvad hedder det, det er meget få politikere, der rent faktisk tør sige det. Liberal Alliance er måske undtagelsen.
Men så vil jeg så sige, at det, som jeg siger, det kan godt være, at jeg ikke har nogen kontakt med folket. Og,
det siger jeg ikke, du har.
Prøv at høre på andet end på Vesterbro, men det mener jeg faktisk, jeg har. Jeg våger nogle påstand. Jeg sidder heller ikke og laver nogen analyser eller noget som helst. Det er bare, nogle gange kan man altså godt have en fornemmelse. Og det der er, folket er jo ikke enige om noget fremadrettet. De er bare enige om noget, de er utilfredse med. Og det, der er interessant lige nu, det er, hvis det skulle ind i et folketingsvalg, så det, der er for mig interessant ved det, det er, at op mod 70% af befolkningen bakker helt klart op om en meget, 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 meget stram flygtninge- og udlændingepolitik. Mm. Og det er Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre og LA og hele baduljen. Det er kun SF og de radikale og Enhedslisten, der er imod, og så Alternativet. Der er der fuldstændig enighed om, og det ved folk jo godt, når de skal træffe deres beslutninger, og det giver der faktisk en historisk chance for, hvis det kommer til et valg, at Socialdemokraterne kan lave måske en faktisk ret manøvredygtig mindretalsregering, for de behøver ikke at tage hensyn til de radikale, og der er ro omkring det der, der kan de samarbejde med de tre.
Ja, hvis det bliver et rødt flertal efter et valg, og så er jeg enig i det, så tror jeg også, at den socialdemokratiske mindretalsregering er den mest realistiske. Jeg vil bare lige sige, at hvis man kigger sådan på alle målingerne, så fører rød blok måske med 3% point, eller nogle gange 4. Jeg vil bare sige, det er sådan noget, man kan rykke på en uge i en valgkamp.
Ja, ja.
Så der er mange iagttagere og alle dem, der og sådan nogle som mig, der sidder og kigger på de her ting, som siger, ej, nu er Venstre virkelig under pres, og blå blok er virkelig ude på toilettet.
Men vil du ikke give mig, at det kunne blive forudsigeligt?
Jeg skal lige... Ja, ja, det er... Prøv at høre. Det er forudsigeligt nu. Men jeg vil bare sige, at den forrige regering var længere ude, kom tilbage, var meget tæt på at genvinde regeringsmagten. Det er jo klart, når Venstre går i en valgkamp, så har de jo truffet alle de hårde beslutninger. Så begynder de at dele slik ud, ikke? Så går de og laver indrømmelser og så videre. Det må jo give et eller andet på et eller andet tidspunkt. Altså, hvis man går ind i en... man starter jo en regeringsperiode med at give tæsk, og så ender man jo til sidst med at dele slik ud. Det er jo sådan, det plejer at være. Og jeg tror heller ikke på, at Venstre sådan træffer alle de hårde beslutninger sådan op mod et valg. Så derfor så skal man nok ikke forestille sig, det tror jeg i hvert fald ikke på, at Venstres målinger, de sådan styrtdykker ned, som nogen håber på og tror på. Og så vil jeg bare sige, man er jo ikke, altså det som Venstre taber, det samler LA og Dansk Folkeparti op, det kan du jo se.
Så
i en 3 ugers valgkamp, der kan alting ske, og jeg sidder ikke og siger, at Venstre er helt
jeg synes jo, midt i absurditeten, så siger man helt at de konservative, de kan da slet ikke tåle et valg nu, for de ligger helt nede på 2,9. Jeg tænker sådan, det der det eneste rigtige, de gør, det er, fordi deres chance ved at få et valg, det er, altså de konservative, de har 6 mandater, de får ikke en skid at skulle have sagt alligevel, så kan de da lige så godt tage et folketingsvalg og sige, vi udløste det, og få noget opmærksomhed, og så kan de få 4 år i opposition til at bygge foretagendet op.
Ja, men hvis de er sikre på, at de kommer ind. Altså, vi har jo ikke set nogen meningsmåling efter det her. Det kan da godt være, at folket belønner dem. Det kan også være, at der er nogen, der straffer dem. Jeg ved det simpelthen
ikke. Jamen, nu skal jeg jo ikke sige, hvad folk på Vesterbro, de siger. Men der er jo for eksempel nogen, der kunne overveje at stemme konservativt alene, fordi de stod fast.
Der er rigtig mange i rød blok, som er så glade for de konservative. Jeg synes, det er så fantastisk.
Nu er det så nogen fra blå blok.
Men stemme på dem? Ej, det er... Det er simpelthen så morsomt at se alle dem fra Røde Blok, der giver det konservative gode råd om, hvor fantastisk det er. Men stemme på dem? Nej, det kunne de aldrig drømme om.
Nå.
Ved du hvad? Så jeg vil godt lige se, der er faktisk nogen, der kommer her med en del kommentarer her. Der er nogen, der siger, der er blandt andet Martin Leibøl, som igen siger, stik fedusbamsen til Lars Løkke. Han er jo den fødte politiske rodeo-rytter. Utrolig lav tyngdepunkt, og han kan alle de beskidte tricks, mens han desperat klynger sig til regeringsmagten. En fidusbamse for udmanøvrering af Pape og det borglarme konservative parti. Så har vi Esbjørn Dampe von Meeren, som skriver, foreslår fidusbamsen til Carsten Jarlov. Det er så Rasmus Jarlov. Carsten Jarlov er hans afdøde far. Der virkelig indtil nu har formået at bide sig fast og ikke har mistet besindelsen, selvom presset på ham må være stort. Så har vi også en, der mener, at fidusbamsen skal gå til Flemming Thue Jensen for sin bamse, sin oplysning angående Skandinavien Star. Ja, hvis han var kommet for 26 år siden og havde sagt de her ting, så ville jeg have været frisk på at give ham den. Men man kommer ikke 26 år efter, og man har pensionen i orden, og så kommer man pludselig og vil kræve retfærdighed. Det gør man simpelthen ikke. Jeg ved ikke, jeg synes egentlig...
Jeg synes faktisk, at det der bud, hvem var det, der kom med det?
Ja, det var en Thomas Christensen, som foreslår fidusbamse, det her nye sociale genbrugssupermarked, der hedder WeFood.
Skal vi ikke...
Jeg synes egentlig, det må lyde så meget godt initiativ. Altså, er der nogen, der har glæde af, at man smider ukurante varer ud på gaden, som kunne gøre gavn og glæde? Og jeg vil også sige, detailhandlen giver jo de her varer til dem jo, altså, eller sælger dem billigt eller sådan noget. Så det synes jeg faktisk lyder fornuftigt. Skal vi sige, til i den her kaotiske tid i dansk politik...
Der skal vi lede altså, efter de små solstråler.
Nogle af os kan jo altså ikke rigtig skal lige trykke på hyklerigbarometeret, for vi synes jo, det er en fest, når der er ballade på Christiansborg. Altså sådan en som mig, jeg synes jo, det er fantastisk sjovt.
Jamen, du elsker så, Christiansborg, ja, ligesom som sportskommentator elsker Superligaen.
It's Christmas.
Ikke?
It's Christmas.
Selvom det er dårlig fodbold, der spiller, så skal det blive intensivt dækket alligevel.
Politiske junkie, vi har simpelthen en fest. Nå, men tillykke til det her WeFood genbrugssupermarked. Jeg ved ikke, hvem der står for det, men det finder vi ud af.
Det finder vi ud af.
Men nu skal vi jo til noget helt andet.
Det skal vi. Fordi nu kan vi faktisk byde velkommen til en af hovedrollerne i det drama, der udspiller sig lige nu på Christiansborg, og det er det konservative Folkepartis formand Søren Pape Poulsen. Tak fordi du tager dig tid til at komme her midt i al balladen, og oven i købet en halv time har vi faktisk til at tale om det her, så det kan jo også være, at vi kommer til at tale om andet end taktik, men måske kommer til at berøre noget så uvæsentligt i disse tider som politik.
Det er dejligt. Men skal vi ikke starte med at ønske Søren Papes parti, det konservative Folkeparti, tillykke med fødselsdagen her i mandags, hvor de blev 100 år og sådan noget.
Jo,
det synes jeg, man starter med.
Godt. Tak. Tillykke, Søren Pape.
Tak for
så
det.
Kommer så første spørgsmål. Nu har vi jo så hørt alle her, at oppositionen på onsdag fremsætter et mistillidsdagsorden i Folketinget til Eva Kjær Hansen. I går aftes hørte jeg din landbrugsordfører Rasmus Jarlov i hvert fald 3 gange gentage i Deadline over for Rasmus Krasnik, nu kan jeg slet ikke huske nogen, Martin Krasnik, at de konservative, de vil stemme for det mistillidsvotum. Mm. Så skal jeg også bare lige, for lige få det på plads, det kan du vel kun bekræfte?
Ja, det kan jeg kun bekræfte. Altså, det er jo en logisk konsekvens af, at vi har været ude og sige, at vi ikke har tillid til ministeren. Så ville det være mærkeligt at sige, det har vi ikke, men i øvrigt, så kan vi ikke gå ind for sådan et votum der.
Men så er det jo det, at hvis man nu lytter til alle de her folk, der udlægger teksten og analysen af det her, så hedder det så nu, at det, der er på dagsordenen nu, det er, at du skal have simpelthen så mange bøllebank i et eller andet lukket lokale sammen med Lars Løkke, indtil du er. Og så kan du købes til at få tillid til Eva Kjær Hansen mod at få nogle vådeområder og nogle mere træer, lidt økologi og sådan noget til. Og så er det fint.
Jeg skal ikke have bank af nogen som helst. Altså, hvis der er nogen, der skal give mig det, eller synes, de skal det, så kan jeg jo rejse mig og gå. Altså, jeg møder op til nogle forhandlinger, vi begynder i dag, der handler om en tillægspakke til den her landbrugsaftale.
Så tillid kan ikke købes for penge?
Nej, det kan det selvfølgelig ikke. Men altså, måske vi lige bare lige skulle med hinanden om, hvad sådan lige er det handler om. Altså, vi har en landbrugspakke, så vi har jo sagt, til valg på. Det stemmer vi for. Nu har det så vist sig, at da vi forhandlede, de tal, der blev fremlagt, de var alt andet retvisende. Det sagde 7 forskere også på stribe. Den opgørelsesmetode, beregningsmetode, kan man ikke simpelthen ikke bruge. Og det gør jo så, at vi har nogle pakke med nogle andre forudsætninger. De næste 3 år bliver der en øget udledning af kvælstof til vandmiljøet. Det er ikke nogen katastrofe. Det er en lille ekstra udledning. Men havde vi vidst det, da vi sidder og forhandlede, havde forhandlingsforløbet selvfølgelig været andet. Så har vi sagt, landmændene skal ikke bøde for, at der ikke er tegnet en retsvisende billede. Fordi landbruget har brug for den her pakke. Det tror jeg, de fleste, der er tæt på dansk landbrug, eller bare sætter sig ind i det, ved, er nødvendigt. Så der var stemmer vi dem igennem. Så har vi sagt, at vi vil have en tillægspakke. Det har så været forhandlet i løbet af sidste uge. Og så konstaterer jeg så, at der bliver vi jo stort set hældt ned af brættet, og mildest talt ikke blev særligt imødekommet. Skal man ikke bare sige det pænt? Det skal ikke referere yderligere fra det. Nu er det så statsministeren har sagt. Han konstaterer, at der er brug for en tillægspakke, for det har han godt forstået, og inviterer os til nogle møder om det. Og jeg har sagt til statsministeren 2 ting. Punkt 1, vi har tillid til dig som statsminister, vi har tillid til regeringen. Punkt 2, fordi vi skal forhandle en tillægspakke, så betyder det jo ikke, at så har vi lige pludselig ud af det blå tillid til miljø- og fødevareministeren.
Jeg kan læse i dag, at I blev tilbudt 30 millioner kroner til alle mulige ting her i søndags eller i mandags. I har jo haft et møde i blandt med ordførende ministeren, og så har I haft et partiledermøde i mandags. Er det ikke korrekt?
Mm.
Og det vil sige, så nu starter prisen vel på 30 millioner, så er det derfra. Hvad skal du så yde til gengæld? Altså, I får vel ikke bare noget forærende, uden at man... I mandag skulle I acceptere nogle tal, som I ikke mener er korrekte. Hvad skal I så acceptere nu?
Jamen, det ved jeg jo ikke. Jeg har ikke været til møde nu. Altså, det var jo sådan, at vi skulle... Før vi overhovedet kunne diskutere en tillægspakke, skulle vi sådan set lægge os fladt ned og sige, at vi ikke har fattet noget som helst, og alle har gjort det fantastisk. Og altså, det er bare en måde... Det kan vi bare ikke arbejde med.
Men sagde du det til Løkke og sagde, ved du hvad, hvis det her bliver... Hvis det er beskeden i morgen, når vi sidder til samrådet med ministeren, så kan du godt regne med, at vi trækker stikket på hende.
Hvordan hele det her forløb er foregået, det vil jeg simpelthen ikke sidde her og fortælle, men vi har prøvet alt, hvad vi kunne for at få ministeren til at forstå, at nu var det tiden til. Og jeg synes, vi siger, jeg ved ikke, om jeg har set samrådet, eller
men,
I
hørte det. Men du har vel også... Jo, men det vil sige, samrådet er jo sådan en festforestilling, hvor der er kameraer på. Det ved vi alle sammen. Og der er også lukket rum. Og det er blandt andet sådan et rum, du befinder dig i formentlig om nogle timer, ikke? Og der kan vi andre jo ikke se med. Der kan vi læse i aviserne nogle dage efter, hvad der så er foregået, ikke?
Måske, ja.
Ja, men det gør man jo. Jyllandsposten har jo sådan set regnet meget godt op i dag, for eksempel, hvad der er sket på de andre møder. Så I har jo haft du har jo haft en mulighed for at sige til Lars Løkke, kære ven, hvis det er det, hun har at sige i morgen på samrådet, så smider jeg simpelthen atompumpen. Det skal du bare være klar over. Ja. Den samtale har du vel haft.
Men den proces og det, der er foregået i de forløb bag lukkede døre, det får I kan spørge mig 3.000 gange,
okay,
det får I mig
ikke til at gøre. Ja, men vi har også et rart program, der har nogle lytter derude, der har en idé om, at vi stiller nogle skarpe spørgsmål.
Altså, det er jo klart, at situationen er ridset op, og I forhandler så om den her tillægspakke, og som Kortere siger, I må skulle give et eller andet for at få noget, men Eva Kjær Hansens skæbne er ikke til debat.
Nej, fordi vi har... Det sagde jeg også i går, da jeg kom ud derindfra. Jeg sagde det også på mødet i går med de øvrige 3 partiledere. Altså, fordi det er ikke noget, vi ikke har... Vi skal jo have aftaler på plads, inden vi går i gang. Så vi kan ikke... Det betyder ikke lige pludselig, så har vi tillid til Miljø- og Fødevareministeren, fordi vi går ind i et rum.
Jeg har, og ligesom en del andre også, hæftet mig ved, at du har mange gange i det her forløb brugt udtrykket ordentlighed. Og jeg tænker simpelthen, altså, at er det også, hvad skal vi sige, næsten begyndelsen af en valgkamp, efter at Blå Blok er gået i totterne på hinanden, fordi er der noget, som man ligesom underforstået hører, når jeg hører ordet ordentlighed, at det er, at det er der ikke i Venstre?
Nej, vi har konstateret det i den her sag. Jeg siger bare, hvis vi skal forhandle med hinanden, så skal vi kunne stole på den ordentlighed, der er, at de retvisende billeder bliver lagt frem, når vi sidder og forhandler. Og det er sådan set bare det, at vi har sagt. Hvis der kommer valg her, så er det ikke fordi, vi vil have det. Så er det fordi, statsministeren vil have det.
Om det kan jo så risikere at blive.
Ja, men det er jo ikke. Det må I snakke med ham om. For jeg har tydeligt og klart sagt til statsministeren, jeg har sagt det i offentligheden, tror jeg, 30 gange. Jeg har sagt det til ham mange gange. Også direkte ind i øjnene og personligt på tomandshånd. Jeg bakker dig op som statsminister. Jeg bakker regeringen op. Det er tilliden til en enkelt minister. Vil Løkke Rasmussen virkelig sætte det borgerlige Danmark over styr på grund af en enkelt minister? Det må han jo godt med
sig selv. Jeg kan ikke lade være med at tænke på at sige, Søren Pape, hvis du er nødt til, hvad vi alle sammen stoler på, at stå ved, at Eva Kjer Hansen dage som miljø- og fødevareminister er talte, så at det så bliver reaktionen, så tænker jeg, at det måske egentlig ikke en meget udmærket løsning på at sige, at det her samarbejde, det kunne simpelthen ikke holde til det her, og så kan I gå til valg, selvom I står svagt i meningsmålinger, som det ordentlige borgerlige parti med en grøn profil, at I faktisk har et meget bedre afsæt for en valgkamp, end I havde sidste gang. Og folk er jo blevet klar over, hvem du er nu.
Ja, det kan man sige.
Så kan man sige, midt i alle elendigheden, så er der ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Ja,
men mit mål er jo bare ikke at få et valg.
Men
hvis jeg kommer det, så kommer det selvfølgelig. Og hvad vi går til valg på, det vil jeg ikke sidde at sige her. Det er vi jo ikke lige kommet til, vel? Men jeg synes bare ikke, det er jeg synes, det er absurd. Prøv lige at høre, hvad det er, vi er ude i nu. Det er altså, så vil vi til at have en virkelighed, der siger, hvis der er mistillid til en minister, det kan man reelt ikke, for det betyder så, at regeringen går af. Altså, det er jo et spil, sådan kan vi jo ikke have. Altså,
jo, sådan er vores parlamentariske spilleregler. Jo, det er jo.
Nej, der er regeringen behøver at gå af.
Jo, ministeren kunne gå af. Hvis man gør det til et kabinetsspørgsmål.
Ja, det er regeringen,
det er jo enig i, at han... at det er jo Løkkes valg, men nu har jeg jo fulgt med her, i hvert fald den her regeringsperiode, og set, at der er jo også andre partier, som får tid og anden. I er jo faktisk dem, der har truet mindst. Jeg har set Dansk Folkeparti, og LA jo truet regeringen i tid og utid. Ja. LA er jo sådan med jævne mellemrum, der går en måned imellem. Mm. Og I har faktisk ikke rigtig været ude før nu. Har du ikke forståelse for, at Løkke har ligesom... Der er en grænse, han vil ligesom nødt til at trække en grænse for, hvad man ligesom kan i forhold til hans minister. Så bliver det jo sådan en svingdør. Altså, det er jo så Jyllandspostens forsidehistorie i dag, om at Løkke vil trække magtens streg. Altså, han bliver nødt til at statuere et eksempel med jer, selvom I måske har en god sag. Det tror jeg ikke, han anerkender. Men har du ikke forståelse for det?
Jamen, det er jo hans valg. Jeg kan da godt forstå, at statsminister gerne vil have, der
jo,
der
jo, men han taler om det borgerlige projekt, der er i far.
Jo, men... det har vel ikke, altså vi har jo ikke, som du selv siger, meget rigtigt, vi render ikke at true med at vælte regeringen. Det er faktisk ret vigtigt. Det vil heller ikke sagt i den her sag. Det er jo det måske, det er statsministeren så at konkludere. Men modsat hvad andre partier har sagt, så går vi ikke at true med at vælte regeringen. Det tror jeg har sagt mange gange, når Anders Samuelsen har været ude med de her ting. Så har jeg sagt, jamen vi tror ikke med at vælte regeringen, fordi jeg vil ikke have Mette Frederiksen med Hans Mette Nielsen eller Pernille Skipper på bagsmækken.
En ting, som jeg har spekuleret og tænkt lidt over, da jeg så den der historie, der kom her for ikke så lang tid siden om, at nu har man formuleret det der mistillidsdagsorden, hvor man jo har brugt mange af de konservative formuleringer, blandt andet det her med, at de her tal ikke er retvisende. Mm. det er, at de konservative ikke er medforslagsstillere. Skal vi lægge noget i det?
Nej, altså jeg har konstateret...
Alle de røde partier er jo med, men I er ikke medforslaget.
Det skal man simpelthen ikke lægge noget i. Altså, der er lagt det her frem i dag. Jeg så det her i dag, det er lagt frem. For vi har haft den tilgang til det her, når vi har udtrykt mistillid til ministeren, at normalvis så er det jo sådan, det må I dog erkende, at så tager man som minister konsekvensen af det og går af. Alt andet lige plejer det jo at være sådan, eller regeringen siger.
Ja, det er de uformelle spilleregler. Formelle spilleregler er jo, at det først skal konstateres i salen, ikke?
Enig, det er fuldstændig enig i. Og der er derfor, nu ligger den her, når jeg bliver spurgt, vil vi stemme for den, siger jeg selvfølgelig, ellers så giver det ingen mening, hvad det er, vi går og siger. Jeg vil jo håbe, at ministeren vil sige til sig selv, hvordan skal vi forhandle planloven lige lidt og alt muligt andet, som hun jo også skal sidde med, sammen med Troels Lund Poulsen. Hvordan skal vi så kunne sidde og forhandle om det, når vi lige har haft en situation, hvor vi går så skæver hinanden.
Men det er jo kortsluttet i går, fordi der var jo et samråd, hvor man rejste sig op og sagde, at det her samråd kan ikke fortsætte, fordi man mener ikke, hun har mandat bag sig.
Mm. Det
havde ikke en del af. Nej, det var så deres kund, de konstaterede det der. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge om, er I blevet præsenteret for den her mistillidsdagsorden og blevet tilbudt om at stå som medforslagsstiller? Og har I sagt noget til det?
Nej, jeg har ikke.
Jeg er ikke kommet til Jarlov og sagt, ved du hvad, kan du ikke lige skrive under på det her?
Ikke, jeg er klar over. Altså, okay. jeg kender først den her dagsorden, da jeg ser den i dag.
Der er heller ikke nogen grund til at påtage sig et arbejde, hvis der er nogen andre, der vil gøre det for en.
Men det er jo ret vigtigt, det er jo ret vigtigt, om man simpelthen står på den her, fordi det giver jo så et tegn på, at man
Men jeg tror, hvis jeg skal prøve at gætte på, det er der jo mange, der gør på mange måder i øjeblikket, på hvad der sket, så tror jeg da, at oppositionen har sagt, jamen med de ord, vi har brugt, så laver man den her. Vi har bare haft den tilgang, at ministeren må få pokker forstå det, og gå selv. Altså, jeg får kendskab til ordlyden og det her forslag under vores gruppemøde her mellem 9 og 10.
En ting, jeg bemærkede i går, da du blev interviewet, det var, at du brugte ikke gerne ordet mistillid om ministeren. Du sagde om, at du mente det samme som i går, det er så i forgårs og så videre. Sådan. Kan man lægge noget i det? Altså, vil du simpelthen her sige, at jeg har stadigvæk ikke mistillid til Eva Kjer Hansen? Jeg har stadig mistillid til Eva Kjer Hansen.
Ja, jamen, det er jo ikke blevet ændret. Det prøvede jeg at sige. Det kan være det, fordi jeg er den, jeg er. Jeg ikke siger ordet på den måde.
Så du vil gerne sige mistillid her?
Men altså, det er jo ikke forandret sig.
Jamen, du vil gerne sige mistillid. Ordet mistillid nu. Prøv at sige det.
Jamen, det er da sagt.
Jeg har helt sagt, at vi ikke har tillid til ministeren. Hvis vi ikke har tillid, så har man også mistillid.
Okay, fint.
Men det er da en vældig diskussion.
Jamen, så jeg synes, vi skal lægge det der overkløveri bag os og så sige, hvis nu, hvis Løkke holder ord, så bliver der jo folketingsvalg, som det ser ud nu. Ikke?
Ja.
Og det siger du, det er fuldstændig korrekt, det er så hans beslutning.
Ja.
Så kan du godt være, at du ikke vil sige, hvad I går til valg på. Jeg går ud fra, at I går til valg på konservativ politik.
Ja, det kan jeg så garantere.
Og man må sige, altså en hvilken fuldstændig fantastisk platform for at få til at være det borgerlige grønne parti på den her baggrund, selvom I faktisk stemmer for den her pakke, som de noget traditionelle grønne partier ikke bryder sig som om. Ikke? Hvad ser du mulighederne? Altså, er det, fordi Rasmus Jarlov snakker også om, at ikke blot kan I blive enige med oppositionen om at stille et mistillidsvotum og få fyret Eva Kjer, men der også er andre områder, specielt på miljøområdet, hvor I sagtens kan samarbejde med de røde partier.
Ja, men det er jo ikke forskel. Du skal lige skille ad med en valgkamp, vi går til valg på, fordi det her er jo ikke noget, vi har planlagt, fordi vi går faktisk ikke at regne med et valg. Men selve politiske, jamen ligesom vi kan se, at der kan være nogle samarbejdsflader på nogle områder, så er det samme, vi ser med LA og DF, at der på nogle politiske områder søges samarbejde hen over midten i det her. Det er jo ikke noget så vanligt i.
Men så vil det sige, hvis Lars Løkke så ikke udskriver valg, æder at Eva Kjer Hansen, måske kan han tvinge hende til at gå selv, så vil du jo simpelthen stå som, jeg var manden, der kunne få Bismarck-prismodtageren Lars Løkke, manden, der er mester i realpolitik. Jeg fik ham ned med nakken. Jeg er en meget stærk spiller. Altså, på den måde er det jo to drømmescenarier.
Nej, men det er det, der er så galt i dansk politik. Det er, at alting bliver målt op på, hvem er nu den stærke, og hvem har magten, og hvem har det ene eller andet tredje. Det synes jeg er helt skævt i det her. Jeg kan også, der bliver jo spundet helt vildt. Jeg kan godt høre, også på kommentatorer og andre, hvad man under indflydelse af, i den her diskussion, og det kører
fuldt. Det er vel også et spil, I selv deltager i, altså med al respekt. Altså, I vil også selv med til at påvirke, hvad kommentatorer og spindoktorer.
Men man kan sige, at nogen har bedre relationer end andre til det korps.
Det må du stille din preschef, opgradere lidt.
Jamen, lad mig lige høre dit svar, Søren Pape. Altså, du siger, altså, det er så, det jeg sidder og siger, jamen, altså, det må da være en kolossal tilfredsstillelse, hvis du kan, det der at vinde politisk sejr, det skal man da ikke gøre til spin. Det er vel en reel ting at sige,
Jeg synes faktisk, det er bedrøveligt, det her. Altså, jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Det her er jo ikke noget, vi er gået efter at komme i. Den her situation er jo kommet, fordi det kom frem, at der ikke var givet et retvisende billede. Det reagerer vi på. Og så siger vi til ministeren, det er simpelthen ikke i orden. Det må du for det første erkende. at man det mindste kan se ikke har været retvisende, og så må vi forhandle en tillægspakke, der bliver vi jo stort set bare helt nedbrændt.
Men Søren Pape, når man så kigger på de der, nu lyder det som om, at nu kommer verdens danske indvandrede farvand og vandløb til at flyde med gylde, og det er jo sådan enhedslisten og alternativ præsenterer verden, og vi har, altså medierne er fyldt med mennesker, som mener, at, det her, at der er en enormt stor forskel på det, som tallene viser. Der er faktisk ikke specielt stor forskel, men for dig er det princippet, det er ikke så meget realiteterne.
Jamen det er jo derfor, vi stemmer for landbrugspakken. For vi synes,
det er det, jeg mener.
For vi synes, det har vi også gået til valg på.
Er det ikke også lidt svært at kommunikere?
Og vi synes, at vi prøver det bedste, vi kan, men alt kan jo ikke kommunikeres på én sætning og tre sekunder. Altså landbrugspakken er god for dansk landbrug, det tror jeg alle erkender. Den er også nødvendig for dansk landbrug. Der er en 60-siffret milliard gæld i dansk landbrug, de har brug for nogle mere rimelige betingelser at virke under. Og derfor har vi indgået den her pakke. Nu viser det så, at noget af det, vi fik fremlagt, er ud fra nogle forkerte forudsætninger. Det betyder ikke, at vi så dropper pakken, fordi det skal man ikke bøde for i landbruget. Og så har vi sagt, det her er jo ikke en miljøpolitisk katastrofe. Altså, det er 1,8% ekstra kvælstofudledning til vandmiljøet.
Det er knap målbart, er der nogen, der siger.
Og der bliver forskerne meget hurtigt uenige om det ene eller andet tredje, og det er fair nok. Derfor har vi bare, det er også bare derfor, vi sagde stille og roligt, lad os så sætte os ned og forhandle en tillægspakke, så vi gør det godt for vandmiljøet.
Med far for at blive beskyldt for ordkløveri af min medvært, så vil jeg jo lige prøve at stille spørgsmål her, for jeg synes, det er ret relevant, hvis det risikerer, at hele det borgerlige projekt ryger ud over kanten. Så derfor så stiller jeg lige spørgsmålet. Kunne man forestille sig en situation, hvor at Eva Kjær kommer med en eller anden form for indrømmelse, at I så vil nikke til det, og så lade hende overleve?
Jamen, det, at hun kommer med en indrømmelse, det er jo ikke bare sådan, så har vi så tillid til ministeren. Altså, jeg tror, der er meget i den her proces, der sådan flere, hvad skal man sige, rækker af ting i den her proces, der sådan skal ske, før vi kan komme et skridt videre. Og derfor har jeg også sagt, nu går vi lige over til statsministeren i dag. Og så hører vi, hvad han har at sige. Så starter vi nogle drøftelser. Og det vil så foregå i et lukket rum, og det ved jeg godt, det er rigtig træls, fordi det var sjovere, det kunne foregå her.
Og det ville være fantastisk, hvis vi kunne tage Lykke med herover, så få åbent mikrofonen sidde og forhandle. Det er jeg helt sikker på, at Torben Steno, han også vil være med på. Men jeg sidder bare og tænker på, jeg hører dig sige, at du er ikke fuldstændig totalt afvisende.
Jo, men vi mener jo, at ministeren bør anerkende det, vi har sagt hele tiden, at det ikke er et retvisende billede. Det er selvfølgelig en start, men det ændrer ikke på, at vi så går ind ad en dør, så har vi lige pludselig fået tillid til hende igen, for det har vi ikke.
Okay. Skal vi tage nogle spørgsmål, Torben?
Jamen, nu er det hverken en spindoktor eller nogen på baggrund af nogen som helst analyse. Det er simpelthen en trofast lytter, der hedder Jan Krarup, som spørger, og det er så et spørgsmål direkte til dig, Pape. Han spørger, kan man have tillid, og så står der i parentes, som man uopholden påstår til en statsminister, hvis han ikke vil skille sig af med en minister, de konservative ikke har tillid til.
Ja, for sådan opgør vi det slet ikke. Vi kigger på sagen. Der er en sag her, der gør, at vi ikke har tillid til miljø- og fødevareministeren.
Ja.
Derfor har vi også sagt, synes jeg meget tydeligt, også foran alle rullende kameraer, at vi bakker op om statsministeren, og vi bakker op om regeringen.
Når I nu, altså, og det er der virkelig ikke nogen, der længere er i tvivl om, at I ikke har tillid til Eva Kjær Hansen. Er det så fordi, altså det faktuelle med de her beregningsmetoder, de 7 forskere, der alle i kor siger, sådan kan man ikke regne. Så har vi haft alt muligt ævler. I blev beskyldt for at være amatører, der alt ikke kan regne og læse og sådan noget. Men er det her udtryk for, at personen Eva Kjær Hansen har simpelthen afvist jer med en arrogance, som I mener, det ligger uden for, hvad I... Altså, når du bruger ordet ordentlighed. Hvad er det? Altså, man kan jo sige, altså Eva Kjær Hansen er blevet... Altså, der var jo en vild opstandelse, fordi at hun i sit oplæg havde citeret noget fra bæredygtig landbrug, hvor jeg tænkte, jamen, det kunne jo være det. Altså, der var ingen grund til at formulere det om, hvis hun er 100% enig med dem. Altså, det giver... Jeg kan slet ikke se den form for kritik. Men er det simpelthen personen, Eva Kjær Hansen, som er arrogant, og som ikke lytter til jer? Eller det er meget dyb mistillid på baggrund af de regnfejl, eller regnemetoder, som er blevet sagens kerne, som siger, at det er derfor, I vil vælge hende, fordi hun ikke vil indrømme, at hun har fusket med det. Eller hvad er, altså, er det personen, eller er det gerningen? Eller er det begge dele?
Jamen, det er jo gerningen. Det, jeg ved ikke, hvad man helt skiller derad, hvis jeg skal være helt ærlig.
Jamen, det, jeg spørger dig, er det helt åbent? Altså.
Jeg har det sådan, at det, vi reagerer på, er selvfølgelig, at når nu en stribe på den høring klart siger, jamen, sådan kan man simpelthen ikke fremlægge tallene. Altså, sådan kan man ikke regne. Og det er jo det, vi har fået udstillet. Ikke? Altså, det er det, vi har også fået fremlagt for os. Så er der bare ikke retvisende oplysninger. Og når vi konstaterer det, så prøver vi at få forhandlet en tillægspakke for ministeren til at anerkende, at det her ikke er rigtigt. Og så ender vi i den situation.
Ja, og det siger René Christensen fra Dansk Folkeparti. Han har haft det samme indtryk, men han siger, at det betyder så bare ikke så rigtigt noget. Kunne I ikke bare gøre det og sige, jamen pakken går jo igennem. Vi er godt nok, det må jeg sige, der var aldrig godt nogle fodfejl der, men som René Christensen siger, det er der jo ikke rigtig noget at gøre ved.
Jeg synes, jeg så lige pludselig i går René Christensen var ude at sige, at det ikke havde været helt rigtigt.
Ja.
På Danmarks
Radio. Det er lidt sent, efter I har taget alle testen, kan man.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet er Kort og Steno, og vi har de konservative formand Søren Pape i studiet i endnu 10 minutter. Nu kigger han lige på uret og ser, hvor lang tid er der nu med de der to. Vi har faktisk nogle par spørgsmål her, og nogle af dem, de er skarpe, Søren, og dem ved du tager, fordi sådan er det jo. Niels Jørgen Nielsen, han skriver: vi er til gengæld mange, som ikke har tillid til de konservative. Sagen er jo ganske enkelt sådan, at Jarlov ikke har passet sit arbejde. Spørg ham dog om det. Og det er der faktisk flere, der nævner her. Er det din ordfører, der simpelthen ikke har passet sit arbejde, ikke har læst papirerne, som blandt andet Ole Birk Olsen skrev på min Facebook-side her forleden dag?
Ja, så svarer Søren Pape, ja, han er en doven, Lars.
Nej, det provokerer selvfølgelig voldsomt, men det er jo en del af det spænd, vi har udsat for. Nu har man sådan prøvet at skabe et billede af, når det er fordi, vi både dumme og ikke forstår noget, ikke kan passe vores arbejde. Det er selvfølgelig noget sludder.
Så de har fra starten af løftet det røde flag og sagde, det her, det går simpelthen ikke. I samme sekund, I så det der, så det, jeg tror, det var det i december, at I så de der beregninger første gang.
Nej. Når vi har stillet, Rasmus Jarlov stillet på en mail, spørgsmålet om de her tal, der førte frem til den tabel, vi diskuterer. Den tabel, som 7 forskere nu har sagt, sådan kan man ikke regne. Og så er det jo herfra, at det kommer frem, jeg tror, det er Berlingske, der starter. Og så er vi jo inviteret over, der i mandag i uge 7, til en gennemgang i ministeriet, hvor det så viser sig, hele misæren her, at det, vi har fået at vide dengang, det er faktisk regnet ud på den måde, og sådan kan man ikke regne, det er alle forskere siger. Det er jo derfor, vi reagerer og siger, at det er simpelthen ikke i orden. Har vi vidst det, da vi indgået aftalen, så har aftalen jo kommet til at se anderledes ud. Mm. Og derfra ruller sagen så. Og det er også derfor, vi siger, at vi skal have en tillægspakke, og det bliver jo slet ikke taget alvorligt overhovedet.
Og så er der høringen her i tirsdags. Der kommer først en høring, og derefter et samråd. Under den her høring, der var der så de her 7 mennesker, som forskere, som siger, at den kan man ikke regne. Gjorde du et eller andet mellem den høring og det samråd, sagde, nu er den simpelthen gal. Nu bliver det simpelthen nødt. Foretog I et eller andet i den retning i forhold til Lars Løkke?
Ja, vi har foretaget os flere ting, hvordan vi har gjort det, hvad vi har foretaget os, det sidder jeg ikke her og taler om.
Okay, godt. Søren Pape, vi har 8 minutter tilbage, der kunne vi jo måske prøve at snakke politik.
Har vi gjort det hele tiden?
Nej, vi har snakket sportsjournalistik, politik.
Nå, okay.
Jamen, det har vi. Vi har snakket om teknikaliteter og fyring og alt muligt politisk indhold. Okay. Når vi snakker omkring, at I partiet har haft 100 års jubilæum i mandags. Man kan så sige, at det er så røget lidt, fødselsdagsfesten er blevet til det her, vi sidder med nu. Men du lancerede et projekt, eller et idé, om 33% skat. Og så jeg tænker, okay, det er nok ikke noget, I får lige igennem nu her med de 6 mandater, og slet ikke lige nu her. Men hvad, det er jo et meget drastisk forslag, ikke?
Ja, det kan man diskutere. Altså, det, der er vigtigt i forbindelse med vores 100-års fejring, så har vi valgt at sige, at et parti har en historie, og det har alle os gamle partier jo, på godt og ondt, at det er en del af os. Noget andet er også at kigge frem. Derfor lancerede vi den her Vision 2034. Alle, der bliver født i 2016, de bliver 18 år i 2034. Og hvad er det så for et samfund, vi tænker for dem? Det er ikke en økonomisk plan, sådan 2025-plan, 2030, altså, som alle ser. Det er ikke en økonomisk plan eller et nyt partiprogram. Så derfor er det ikke sådan en lang gennemregning af det. Det er nogle visioner for, hvor samfundet gerne skal hen. Også nogle moralske værdier. Og derfor siger vi, at det, der burde være ordentlighed, det er, at hver gang man har 3 kroner, så beholder man selv de 2. Og så giver man en krone til fællesskabet, så vi kan holde hånden om
det
dem,
der ikke det er relativt nemt at forstå på den måde. Det, ja. Jeg tænker, altså, og det må jeg sige, det er jo i hvert fald at give Liberal Alliance konkurrence.
Jo, men det handler også om, at vi sådan set ønsker et samfund, hvor vi så fjerner mange af de her tilskud og fradrag over det ene eller andet og det tredje, som man også har. Altså, det hænger selvfølgelig sammen, hvor vi siger, jamen altså, børnepenge, de har kun noget, de mest udsatte, dem der har mindst, skal have som lang række andre ydelser. Altså, det er simpelthen det er også det, der ligger i det. Så det er sådan mere et billede af, at vi skal prøve at skabe et andet samfund. Et samfund, hvor vi tager mere ansvar for os selv og hinanden og holder hånden om dem, der ikke kan selv, i stedet for det samfund, vi har i dag, hvor vi kræver en masse ind i skat, og så får vi alle sammen lige en bid af kagen, fordi så er der ro på.
Det er den konservative borgerlige vision, simpelthen. Det er en krone til fællesskabet, to til en selv, og så skal vi klare meget mere selv.
Ja, blandt andet. Og så, altså, visionen indeholder jo meget mere end det.
Er det ikke en helt anden samfundsmodel, end den, vi kører med lige i øjeblikket?
Det kan man jo diskutere, hvor stærkt forandret det er. Det er det selvfølgelig, fordi vi går væk fra sådan et ydelsessamfund hen til et samfund, hvor vi sætter en ære i at klare sig selv. I kan se, når man laver meningsmålinger på, om man sætter en ære i at klare sig selv og forsørge sig selv, det falder hver gang. Og det er fordi, vi har fået et samfund, hvor efterhånden vi bliver opdraget til, at det her med at sætte en ære i at klare sig selv og sine, sådan er vi ikke længere. Sådan er det desværre ikke længere i Danmark. Fordi vi ved, når jamen, så kan man det ene eller andet eller tredje, så kommer der en check, eller så skal vi have nogle tilskud til et eller andet.
Så kommer der en sagsbehandler.
Ja, sådan noget. Okay. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Altså, vi taler lidt om, det kan nu synes lidt voldsomt, det er sådan lidt om moralsk oprustning i det her samfund, det skal bruge til, hvor vi simpelthen lærer for vi børn, at man skal ret ryggen, og man skal passe sit arbejde, og man skal tage et arbejde, man skal sætte en ære i at uddanne sig, man skal sætte en ære i at klare sig selv. Det er også noget værdipolitisk. Det er et spørgsmål om at komme det sted hen. Og det tager selvfølgelig lang tid.
Ja, og hvem, altså, du siger, det er så mål i, altså, var det 2034, ja. Du sagde, ikke? Ja. Men der er vel også nogle delmål, man kan nå, og sådan set. Det er jo faktisk et klart borgerligt projekt, det her, og Liberal Alliance, tror jeg sagtens, I kan blive enige om det der. Så er det Dansk Folkeparti, der skal bearbejdes, ikke? Det vil sige så 6 mod 38, ikke?
men det her, det handler ikke om et program, eller noget, vi lægger frem, siger, det kan så vedtages i morgen.
Nej, det ved jeg godt, men
det er jo vælgerne skal jo kende, fordi jeg synes, det der er problemet, det er, at nogle af os gamle partier, vi har ikke været gode nok til at komme med nogle visioner, hvor vi sådan lige tænker højt, hvis man må sige, tænker nogle modeller, hvordan kunne et samfund se ud. Det er det, nogle nyere partier har været rigtig gode til. Tag Alternativet, for eksempel, som jeg på mange punkter bare synes, hold nu op, det er langt ude. Men de formår jo den her diskussion og politikudvikling at se, hvor er det, vi gerne vil hen med vores samfund, uden det nødvendigvis lige er realistisk i morgen.
Altså det du siger, det er sådan, de tænker visionært, det der. Okay. Hans Christensen, en anden lytter, som spørger, prøv at høre Søren Pape, om han mener, at de konservative vil være repræsenteret i Folketinget efter et eventuelt folketingsvalg. Hvis de forårsager, at vækstpakke, skatteaftaler og ejendomsbeskatning ryger på grund af en landbrugspakke, som de alligevel stemmer for. Hvad vil du svare, Hans Christensen?
Ja, det vil vi, for jeg anerkender ikke hans præmis. Overhovedet. Fordi vi er ikke årsag til, at en regering falder. Hvis en regering falder, så er det fordi statsministeren han vil have valg, fordi der er en minister, der ikke kan blive siddende.
Men er du sikker på, at du kan sådan kommunikere det i en 3-ugers valgkamp, når alle folk ved, at det er jeg, der har udløst? Eller mange vil anerkende, vil købe den præmis?
Ja, det er klart, der vil jo komme et pres og et spin af den anden verden på, at det sådan, det er. Og det må vi jo så stå op mod. Jeg tror, at hvis statsministeren vil have et valg, så må vi jo bare gå ud og gentage, at vi har bakket ham og regeringen op. Og hvis han vil have et valg på, at vi ikke har tillid til en minister, så er det jo hans valg at sætte det hele over styr.
I dag i Børsen, der er der sådan en frisk forsidehistorie om, at jeres pengebagland, de er sådan ude efter jer. Ja. Hvis man så læser lidt ned i teksten, så er det måske ikke så meget efter jer. Men alligevel, det er i hvert fald slået op som om, at der er nogle af dem, der finansierer jeres valgkamp. Og dem er der nogle stykker af, for I har faktisk med mange penge i valgkampen. Mm. At de prøver på at gøre lidt møre. Hvad vil du sige til det?
Ja, men der bliver forsøgt meget lige nu, og jeg tror,
det er en helt forkert præmis.
Hvis I tror, I spurgte den gode Anna Bang, der er på forsiden, så vil han ikke føle sig helt tilfreds med det.
Det er ham, der er formand for jeres pengeklub, ja, C-Business.
Ja, ja, det er det. Så tror jeg ikke, han føler sig helt tilfreds med det her forløb. Men altså, vi ved jo godt, der kæmper vi jo mod vindmøller, altså i den gode Børsen. Det er jo en meget lojal regeringsavis, så der det er
jo... Engang var det en konservativ avis.
Ja, desværre. Det var bestemt en gang.
Okay, så det er sådan, det er den historie simpelthen fuldstændig lodret forkert. Der er ingen i det konservative pengebagland, som lader pengene blive i baglommen.
Det kan jeg jo ikke vide. Det kan da godt ske, der er det. Det ved jeg jo ikke. Men altså, skal partier lade sig styre af det? Skal vores holdninger styres af, om der er nogen, der råber bøger til os, eller ikke vil give os penge, eller sådan noget? Så synes jeg bare, så har vi spillet fuldstændig for lidt.
Så går I fattige som kirkerotter ud i valgkampen, hvis det er det, der skal
sige. Men med oprejst pande.
Okay, men det er jo...
Jamen, tusind tak for det, Søren Pape. Du vil nu om ganske få sekunder få muligheden for at forlade dette studie med oprejst
pande. Og hilse over på Christian.
Og så gå ind i et samtaleværelse, forhåbentlig med oprejst pande også. Okay.
Og vi følger selvfølgelig sagen interesseret de næste mange dage, ja, altså et fremtid på onsdag, hvor I skal måske ikke stemme for det der, hvis det er
så også lang tid.
Men tusind tak, fordi du kom her i første time. Ja. Efter nyhederne, så får vi besøg af Peter Kær. Han er bestyrelsesmedlem i Bæredygtig Landbrug og i øvrigt bror til borgmesteren i Helsingør. Og så får vi besøg af Per Kølster, der er formand for Økologisk Landsforening, til en debat om, hvad skal vi med dansk landbrug?